Бенедикт XVI нечакана стаў героем комікса. Амерыканскае выдавецтва Manga Hero выдала вялікі і доўгі маляваны раман пад назвай «Хабэмус папам» «Бенедикт XVI». «Маем папу» Бенедикт XVI, у якім апавядаецца гісторыя жыцця святога айца. Тое, што папа рымскі стаў героем такога незвычайнага выдання, само па сабе з'яўляецца навіной. Але трэба адзначыць, што гэты выпадак не першы. Яшчэ ў 1983 годзе ў США выйшаў комікс, прысвечаны жыццю Яна Паўла II. У ім апавядалася біяграфія папы ад маленства да замаху турэцкага тэрарыста Алі Ахджы. Калі выданне комікса пра Яна Паўла II не выклікае шмат здзіўлення, гэтага нельга сказаць пра папу Бенедыкта XVI. Да сённяшняга дня для большасці людзей сучасны пантыфік мае рэпутацыю панцыр-кардынала і вялікага інквізітара, што, канешне, не адпавядае сапраўднаму характару папы. Хабэмус папам Бенедикт XVI – гэта гісторыя незвычайнага чалавека, які заўсёды думаў аб тым, каб быць звычайным. У ёй апісваецца, як малады Йозеф Рацынгер адказваў на розныя выклікі, што ставіла яму жыццё, калі ён рос у Баварыі. Звяртаецца ўвага на тое, што будучы пантыфік марыў вучыцца, у той час як нацысты закрылі школу, якую ён наведваў. У коміксе прадстаўлены таксама бацька Йозефа Рацынгера, афіцэр паліцыі на пенсіі, які намагаўся застацца ў баку ад спраў нацысцкага рэжыма. Тут апавядаецца аб пакліканні будучага пантыфіка ў войска. Рацынгер не хацеў ваяваць, ён марыў вучыцца, займацца божымі справамі і стаць святаром. У комікс уключаны таксама дадатак, у якім апавядаецца пра незвычайныя моманты з жыцця святога айца, папскія аўтамабілі і швейцарскую гвардыю. Трэба адзначыць, што гэта выданне з'яўляецца больш шырокай версіяй кнігі Габрыэля Гневіка, якая была выдадзена напярэдадні сусветных дзён моладзі ў Мадрыдзе ў 2011 годзе і раздадзена 300 тысячам маладых людзей.